Shalom. Det er fint å komme til Sogn igjen. Det er bare en uke siden jeg var i Sogn. Da var jeg i Sandane og denne helgen på Lyngmo. Det har jo blitt mange år, siste helgen i april måned, nettopp her på Lyngmo. Det var jo så fint at enda en gang så nevner Gunstein Nes denne sangen Navnet Jesus blekner aldri, tære seg av tidens tann. Jeg hadde jo en spesiell opplevelse med det for noen år siden jeg skulle hit. Jeg hadde sånn tannverk. Og så lurte jeg på hvordan det skulle gå å dra helt hit til Sogn da, med tannverk. Og så rekker jeg heldigvis å komme til tannlegen min, og så sier han til meg at jeg får ordne med noen foreløpige saker, så tar du noe smertestillende, sa han, og så går det nok bra. Og det gjorde det. Men det som var ekstra godt, det var jo den åpningssangen da. Navnet Jesus blekner aldri, tæres ei av tidens tann. Da gikk det rett inn, altså. Tenk at Herren hadde omsorg for tanna mi også. Han har omsorg for den minste detalj i ditt og mitt liv. Han bryr seg. Så til og med hodehårene er telt, står det. Der står det jo enda sterkere på grunnteksten. Det står at de er nummerert. Så han har tallet 1, 2, 3 og 4 på alle hodehårene dine. Så vi er gjenstand for Guds omsorg her i formiddag, og det trenger jo jeg spesielt da, som har fått et sånt emne, dommen over Guds hus. Vi skal lese et vers om den sannheten. Vi slår opp i Peters første brev, 4. kapittel og 17. vers. Peters første brev, 4. kapittel og 17. vers. For tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus. Men begynner den med oss, hvordan skal det da ende med dem som ikke vil tro Guds evangelium? Abraham, han fikk greie på av Herren at det skulle komme en dom over Sodoma. Det var som et rop steg opp til Gud over all urett som fant sted i byen. Og som Guds venn så får Abraham beskjed om dette. Det er fortrolige forhold mellom de to. Og det fører til at Abraham, han går inn i forbønn for byen Sodoma. Han hadde jo slektninger der. Og når han ber til Gud for Sodoma, så bruker han et spesielt uttrykk til Herren. Han kaller ham for all jordens dommer. Så Gud er dommer både for vantro og troende. Og han foretar individuelle og kollektive dommer. Og han foretar også historiske og evige dommer. Og hans dom gjelder både fortid og nåtid og fremtid. Vi hørte i går kveld om dommen på Golgata. Det var en fortidig dom. Den trenger ingen gjentagelse. Vi må se tilbake på den dommen. Og siden denne helgen så skal vi høre om kommende dommer som ennå ligger i fremtiden. Men her i formiddag så skal du høre at Gud, han dømmer i dag. Vi trenger å få hele dette perspektivet for virkelig å lære Gud å kjenne. Han dømmer i dag, og Peter understreker jo dette veldig sterkt når han sier «Tiden er kommet da dommen skal begynne med Guds hus». Peter hadde vandret sammen med Jesus i en treårsperiode, og ved avslutningen så kommer de til Jerusalem, og de er ved tempelet i byen, Og disiplene jo fascinert av disse praktfulle bygningene. Se hvilke steiner, mester. Se hvilke bygninger. Og så sier Jesus til dem, her skal det ikke bli stein tilbake på stein. Og like før han sier det, så hadde han jo brukt et uttrykk om tempelet som han aldri før hadde brukt. Han kalte det for deres hus. Første gang vi hører han uttaler seg om tempelet, så sier han min fars hus. Men i den siste offentlige talen til folket, så er ikke tempelet lenger Guds hus for ham, men det er blitt et folkets hus. Peter merket seg ordene, og når han skriver midten på 60-tallet sitt første brev, så er det som han aner at nå er dette forestående, det som Jesus varslet, både om Jerusalems ødeleggelse og om tempelets ødeleggelse. Så i det 7. verset, i det 4. kapittelet i 1. Peters brev, så sier han, alle tings ende er kommet nær. For tempelets og Jerusalems ødeleggelse er faktisk det første varsel på at det kommer en dag, en ende på denne tidsalderen. Men i verset jeg leste, så er det ikke tempelet i Jerusalem han tenker på. Han bruker derimot uttrykket oss. Guds hus, det er oss, sier han. Vi som tror Guds evangelium. Og Guds handlemåte er slik at han begynner med oss. Før han gjør noe med verden og griper inn overfor verden, så begynner han med oss. Det ser vi tydelig både i Det gamle testamentet og i Det nye testamentet. En av de historiske dommene over Israel var jo bortføringen til Babylon. Det var 3 deportasjoner til Babylon. Den siste deportasjonen skjedde i 586 før Kristus. Da ødelegges både tempelet og byen Jerusalem. Og de som skal utføre dommen av Herren får høre, dere skal begynne fra helligdommen. Altså, de skulle begynne med tempelet når dommen ble utført. Vi ser presis det samme i Bibelens siste bok, Johannes' åpenbaring, som jo taler veldig mye om dom. Spesielt i kapitlene 6 til og med 19. Der hører vi om den dommens tid som kommer over hele jorden ved tidsalderens ende. Men før han nevner den dommens tid, så taler Johannes i kapittel 2 og i kapittel 3 i åpenbaringsboka om en dom i Guds hus. Han taler om det som nå er, og så får han se 7 lysestaker av gull som lyser opp i det mørke som befinner seg i verden i dag. Er du klar over det at etter Guds betraktningsmåte så er det natt over verden i dag? Det lir med natten, men det stunder til dag. Og fordi det er natt over verden åndelig talt, så er det veldig behov av lys. Og da ble han fascinert, Johannes, når han så disse 7 lysestakene som lyste opp i hans samtid. Det er noe som ikke gjelder fremtiden, det er noe som gjelder her og nå. Guds hus er den levende Guds menighet, og den er betrodd saker og ting som verden for øvrig ikke har fått. Peter hørte jo Jesus si, den som er mye betrodd, av han skal mye fordres. Og det er nettopp derfor at Herren begynner med oss, før han begynner med de ugudelige. Fordi han har gitt mer til oss enn til denne verdens barn. Derfor begynner dommen med Guds hus. Og han ser så tydelig, det er en som går imellom de sju lysestakene av gull. Det står ikke at han står, men det står at han går. Han er i bevegelse, han gjør noe med lysestakene for at det skal lyse klart fra dem. Er det ikke det vi synger om ofte da, venner? Det lille lys jeg har, det skal få lyse klart. Og det er Guds plan med Guds menighet på denne jord, det er at det skal virkelig få lyse klart, for verden er i desperat behov av lys. Verden ligger i det onde og i det mørke. Og det er bare vi som tilhører Jesus som har fått høre, dere er verdens lys. Men han steller med sin menighet. Johannes ser at han går i en fotsid kappe. Han ligner en menneskesønn. Han har et belte av gull under brystet. Han ligner altså på ypperste presten vi leser om i det gamle testamentet. Og over dette gullbeltet så hadde ypperste presten noe som het domsbrystduken. Og på den brystduken så var det edelsteiner, men oppi den brystduken så var det to steiner som het urim og tummim. Og det betyr lys og fullkommenhet. Og ypperste presten, han brukte de to steinene for å kaste lodd når det skulle foretas viktige avgjørelser. Så ypperste presten i det gamle testamentet, han hadde også en dommerfunksjon. Venner, Jesus har en dommerfunksjon. Hør her i formiddag, han er ikke bare frelseren din, han er også dommeren din. Mye forkynnelse går ut på følgende. Enten er han frelseren, eller så er han dommeren. Men det er ikke Bibelens måte å omtale han på. Han er både og. Vi er så lett preget av denne vestlandske tankegangen, enten eller. Men den bibelske åpenbaring er full av både og, fordi Guds ord er et tveegget sverd. Han er ikke bare dommer for verden, han er også dommer for menigheten. Jakobs brev sier det helt tydelig, dommeren er nær. Dommeren er nær. Oppgaven til ypperste presten var ikke bare å kaste lodd for å foreta viktige avgjørelser. Men oppgaven hans var å stelle med gullysestaken som sto i avdelingen som het det hellige i tabernaklet. For det var den eneste belysningen der. Dagslyset kom jo ikke inn der. Det kunne ikke opplyses av måne eller stjerner heller. Den eneste belysningen i det hellige var menoraen, den sjuarmede gullysestaken. Og da var det ikke de vanlige prestene, men det var selveste ypperste presten som skulle passe på at lampene skinte klart. Det skulle skinne rett fram ifra gullysestaken. En lignende funksjon har Jesus i dag. Venner, vi har en stor prest over Guds hus. Vi andre, vi er prester. Vi skal være med å utføre tjeneste alle sammen. Vi skal ikke være tilskuere. Vi skal være deltagere i Guds menighet. Men vi har en stor prest over huset. Det er ypperste presten vår. Han har en helt unik posisjon i Guds menighet. Han så lysestakene som staker av gull. Jeg glemmer ikke så lett for mange år siden jeg var på Sørlandet og hadde møte. Det er vel eneste gang i historien jeg har opplevd at møtelederen satt i rullestol. Men han ledet møtet fra en rullestol, han satt oppe på plattforma. Og jeg husker at den gangen så talte jeg om de 7 lysestaker av gull i Johannes åpenbaring. Og han er møtelederen, han ble så glad under forkynnelsen. Så jeg husker midt under talen så roper han ut, «Jeg er en gullklump! Jeg er en gullklump! Jeg er en gullklump!» Han frydet seg over, han var med på lysestaken han også. Og du kan si det til deg selv her i formiddag, du er en gullklump, du er gull verdt for Gud, fordi du er tilgitt, du er renset, du er rettferdiggjort, du er feilfri, uangripelig, ustraffelig i hans øyne, han som vet alt. Fordi du har trodd på den dom som fant sted på Golgata. I gullysestaken så er det bare rettferdige mennesker. Vi er gullunger alle sammen. Er ikke det flott? På skolen så sa vi ofte at læreren hadde en viss elev som var gullungen hans. Men i Guds menighet så er vi gullunger alle sammen. Så stillingen vår er ikke noe feil på. Du er like mye frelst som jeg, og jeg er like mye frelst som deg. Du er gull verdt for Gud, og jeg er gull verdt for Gud, takket være dommen på Golgata. Så vi er ikke mer eller mindre rettferdiggjort. Vi er like rettferdige for Gud i dag som vi var det i går. Så stillingen vår er hele tiden konstant, men tilstanden vår kan variere. Men vi må ikke bare preke om stillingen. Vi må ikke bare preke om rettferdiggjørelsen. Vi må også tale om helliggjørelsen. Så jeg sier med Ole Brom, ja takk begge deler. Du kan ikke bare ha den ene delen. Det er en vandring for oss troende. Det er et liv som skal leves. Du har ikke bare et forhold til Gud. Du har et forhold til dine medmennesker. Du har et forhold til deg selv. Du skal lyse opp i en verden som ligger i mørket. Og da må Jesus, ypperste presten din, han må få lov til å stelle med deg. Sånn som Johannes så, han gikk imellom lysestakene og stelte med dem. Det var jo 7 gullysestaker. Og i 5 av tilfellene så måtte han justere noe på lysestaken. Det var noe kritikkverdig. Det var ikke noe kritikkverdig når det gjaldt menigheten i Smyrna og i Philadelphia, men i de 5 andre menighetene så var det noe kritikkverdig i Herrens øyne. Han skjønte, her må det en justering til. Venner, det er derfor vi trenger å gå på møte. For hvis aldri du går på møte og bare er ene og alene sammen med Herren, så mister du noe av den justeringen og korrigeringen som er nødvendig, så du i fellesskap med de andre troende kan lyse klart i denne verden. Til menigheten i Efesus så lyder det, du har forlatt den første kjærlighet. Til menigheten i Pergamum så lyder det, du har noen der som holder fast ved Biliams lære. Han som lærte Balak å legge anstøt for Israels barn, så de begynte å ete avgudsoffer og drive hor. Til menigheten i Thyatira så sier han, jeg har imot deg, fordi du lar kvinnen Jezabel råde. Hun som sier at hun er en profetinne, og som lærer og forfører mine tjenere til å drive hor og spise av Guds offer. Til menigheten i Sardes sier han, du har navn av at du lever, men du er død. Og til menigheten i Laodikea så sier han, fordi du verken er kald eller varm, men fordi du er lunken, så vil jeg spy deg ut av din munn. Han kunne ikke bruke Laodikea i en sånn tilstand til å virkelig spre lyset i denne verden. Ser du at vi trenger av og til litt refs? Noen og hver av oss? Rettferdiggjørelsen er konstant, men helliggjørelsen, den kan variere. De var frelst, de som var med i menigheten i Korint også. Det var også en gullysestake for Herren. Men du, det var mye å justere og korrigere i den menigheten. Mange av dem levde et slurvete kristenliv som ikke ga noe godt vitnesbyrd i den byen som levde på en lettferdig måte. Å leve korintisk betydde jo å leve på en lettsindig måte. Tenk, dette smittet også inn i menigheten. Så de krangla veldig. De var trettekjære. Og de gikk så langt at de dro hverandre for domstolene. De gjorde ikke opp innad i menigheten. Og ved nadværbordet så tok de det ikke så nøye med hva slags mat det var. De skilte ikke mellom vanlig mat og dette å samles ved Herrens bord. Og fordi du ikke akter på Herrens legeme, sier Paulus til dem, så kommer det dom over deg. Dere eter og drikker dere selv til dom, sier han. Og det var mange svake, og det var mange syke, og det var ikke få som sovnet inn i den menigheten. Stillingen var i orden i Korint, men det var mye å sette fingeren på når det gjaldt tilstanden. Gud vil at tilstanden vår skal bli mer og mer lik stillingen. Og jeg tror at skal det bli skikkelig åndelig varmt i ditt liv, så må du først og fremst se hvem du er i Kristus. Det vi hørte i går. Så i brevene sine så begynner jo alltid Paulus med det. Den du er i Kristus, får ut ifra det å fortelle hvordan du skal vandre som en kristen. Vi er lys i Herren her i dag, vi som har trodd Guds evangelium. Men vi som er lys i Herren, vi skal vandre som lysets barn. Det må få praktiske konsekvenser. Ellers så spottes Guds navn på grunn av deg og meg. Vi må la den store presten Jesus få justere oss. Korrigere oss. Ypperste presten i Det gamle testamentet, han måtte alltid sørge for at det var olje på menoraen. For uten olje, det var knuste oliven som ble til olivenolje, og det måtte alltid være nok olje. Her i Norge så er vi godt kjent med Statoil. Men her i dag så vil jeg nevne God's oil. Ikke statens olje, men Guds olje. Og hva mener jeg med Guds olje? Jo, jeg mener Den hellige ånd, som går under den betegnelsen mange ganger i Skriften. Den gode olje, gledens olje, den som Jesus ble salvet med fremfor deg og meg. Enkelte troende, de er bare opptatt med sin trygghet. Det er trygt å ha Guds ånd. Visst er det trygt. Men det står ikke bare i vår Bibel at han bor iblant oss. Det står også at han ferdes iblant oss. Og det betyr at Den hellige ånd vil gjerne utføre noe gjennom deg. Men da må ånden få plass. Da kan det ikke være trangt her inne. Da må det være plass for God's oil. Det er mange sider ved Den hellige ånd. I Jesaja 4,4 så kalles Den hellige ånd for domsånd og renselsesånd. Herren vil rense vekk det som ikke skal være der. Det skjer ikke blant de ufrelste. De hoper seg opp vrede til vredens dag. Men vi er ikke kalt til å hope oss saker og ting som ikke er etter Guds vilje. Vi må se å få det vekk fra våre liv. Og han som har rettferdiggjort oss, han er mektig til å helliggjøre oss. Og han gjør det ved ånden. Åndens helliggjørelse taler apostelen Peter om. Vi må få vekk det som ikke behager Herren. Og hvis ikke vi får det vekk, så må han refse oss. Derfor refset han disse fem menighetene i Lille Asia, og han sa til dem, hvis ikke dere omvender dere, ja, så må jeg gripe inn med denne dommerfunksjonen. Omvendelsesbudskapet er ikke bare for de ufrelste. Omvendelsesbudskapet gjelder også for oss troende. For av og til så havner vi i ei blindgate, og da trenger vi å komme ut av den gata, så Gud får sin vei og sin vilje med oss. Han renser seg selv et eiendomsfolk som er ivrig etter å gjøre gode gjerninger. Og jeg gjør jo ikke gode gjerninger for å behage Gud, men for å behage mine medmennesker, så de skjønner at jeg har med Gud å gjøre. Han kaller oss til hellighet her i formiddag. Han gjorde det med Israel i det gamle testamentet. Han gjør det med sin menighet nå i det nye testamentet. Dere skal være hellige, for jeg er hellig, sier Herren. Og bare på den måten så kan vi avspeile Herren i denne verden. Men hør, du kan unngå dommen. Du må ikke nødvendigvis dømmes. Når vi dømmes, da refses vi av Herren. Og det er alvorsfylt. Men det er også trøstefullt. For han sier, for at vi ikke skal fordømmes sammen med verden. Altså, vi skal ikke inn i vredens dag. Vi er ikke bestemt til vrede, men vi må oppleve refs av og til. Tukt av og til. Han vil oppdra oss. Gud vil ikke bare ha barn, han vil ha lydige barn. Vi er utvalgt til lydighet, sier Peter. Og skal du lyde Gud, da må du først og fremst tro Gud. Du må se hvem du er i Kristus. Du må se stillingen din. Og ut ifra denne herlige stillingen din, så må du begynne en hellig vandring som er med på å ære Gud i livet ditt. Men som sagt, du kan unngå dette. Han sier det sånn til korinterne, hvor det var mye å sette fingeren på. Dømte vi oss selv, så ble vi ikke dømt. Altså, han slår et slag for selvdom. Det er lett å dømme andre. Det er lett å se feil hos andre, men Bibelen oppfordrer oss til å foreta det som heter selvdom. Og skal jeg foreta en rett selvdom, det betyr ikke selvforakt og selvfordømmelse. Du skal ikke gå gjennom verden som troende på den måten, men du skal foreta selvdom. Du skal vandre i lyset, liksom Gud er i lyset. Og da vil han avsløre saker og ting som muligens ikke behager ham. Og når han påpeker ting i ditt liv, så skal du ikke diskutere med Gud, men du skal gi ham rett. Og så skal du si det samme som Gud sier, det er å bekjenne. Vi bekjenner ikke bare troen som kristne, vi bekjenner også våre synder. Det er ikke passé det. Det er noe som gjelder under hele vandringen. Jeg husker jeg hørte en predikant på et teltmøte for mange, mange år siden. Han sa fra prekestolen at etter at han var kommet til troen, så hadde han ikke bekjent den eneste synd, sa han. Og jeg var ny på veien som kristen, og det skurra veldig inne i apparatet her, altså. Jeg fikk det ikke til å stemme. Og jeg tok en prat med han etter møtet, og da skjønte jeg etter den praten, var det noen som hadde trengt å bekjenne syndene sine, så var det nettopp han. Og det er jo dette Guds ord sier til oss, venner. Dersom vi bekjenner våre synder, så er Gud trofast og rettferdig. Han forlater oss syndene, og så renser han oss ifra all synd. Det er ikke et ord til de ufrelste, det. Det er ikke et ord til en som søker å bli en kristen, det. Det er et ord til oss som har kommet til troen. Hvis du skal bli frelst, så må du ikke ramse opp alt det gærne du har hatt i livet for å få syndenes forlatelse. Du husker ikke alt det gærne du har gjort. Men det Gud ber deg om, det er å vende om fra synden og tro evangeliet. Og da har du syndenes forlatelse i kraft av Jesu navn. Johannes sier, mine kjære, sier han, dere vet at syndene deres er dere tilgitt for hans navns skyld. Så de var Guds barn, men til disse Guds barna sier han, dersom vi bekjenner våre synder, det er for å ha det godt med far det. Ikke for å få fred med far, men for å få det godt med far. Så vi må skille også her i forkynnelsen. En ting er å komme til troen, en annen ting er å vandre som troende. Det er som gutten hjemme, det vet du, hvis han slår i stykker ruta hjemme i stua, så slutter ikke han å være sønn i huset for det. Men det kan hende han får så dårlig samvittighet at han løper opp på rommet sitt og gjemmer seg for faren og låser døra. Det hender at vi troende opptrer sånn overfor Gud. Vi gjemmer oss for Gud. Men da kommer Herrens hånd og blir lagt på vårt liv. Det opplevde David. Han tidde, står det. Han var ikke villig til å bekjenne det gale han hadde gjort. Og da var det sukk, da var det tungt. Min livssaft svant som ved sommerens tørke. Men så sier han, jeg bekjente min synd for deg og skjulte ikke min skyld. Og du tok bort min synd, sier han til Herren. Han sier det som troende. Og det kan vi få lov til å si også. Vi må foreta selvdom. Dette underviste Jesus om også. Dra bjelken ut av ditt eget øye, så kan du se og dra flisen ut av din brors øye. Men husk, foreta selvdom. Døm ikke for at dere ikke skal bli dømt. For hvis ikke vi erkjenner den faktiske situasjonen, så blir kristenlivet tungt. Det kommer noe inn i samfunnet mellom deg og Gud som ikke skal være der. Og da kommer dommen over Guds hus. Da må det en korrigering og en justering til. Men vandrer vi i lyset, like som han er i lyset, så kan du slippe at han tukter og tukter og tukter. Men alle sammen har vi en del av denne tukten. I mer eller mindre grad så går det over Guds menighet i dag. Og jeg vil avslutte med en illustrasjon på dette vi møter i Det gamle testamentet når det gjelder prestene. De hadde jo privilegiet å gå inn i det hellige. Det var de som foretok offringene ved brennofferalteret, som var av kobber. Og kobber i Bibelen, det er et bilde på dom. Så Guds dom på Golgata, vi hørte om i går, er illustrert ved brennofferalteret. Men like ved brennofferalteret så sto det en annen gjenstand av kobber. Det var vaskekaret. Tvettekaret sto det i de gamle oversettelsene. Og prestene, hvis de skulle inn i det hellige og gjøre hellig tjeneste for Herren, så måtte de alltid vaske sine hender og føtter der ved vaskekaret. Ved innvielsen til prestedømmet så var de vasket over det hele. Da skjedde den grunnleggende renselsen, og det skjer når vi kommer til troen. Da skjer den grunnleggende renselsen, men under vandringen så trenger vi alle den fortsettende renselsen. Vi trenger, venner, daglig å være ved vaskekaret. Vi trenger vannbade i ordet. Du skjønner, vaskekaret, det var laget av speil til kvinner som tjenestegjorde ved sammenkomstens telt, og så smeltet de disse speilene som var av kobber, og så ble vaskekaret lagd. Det står ikke om størrelsen på vaskekaret. Det står det om alle de andre gjenstandene i tabernaklet, men ikke når det gjelder vaskekaret. Så hvor ofte du og jeg trenger å rense oss selv, det kan være litt forskjellig det. Noen ganger går det bedre, og andre ganger går det dårligere. Noen ganger så tråkker vi salaten oftere enn andre ganger, men vi trenger stadig å gå til vaskekaret. Ikke for å bli Guds barn og Guds prester, det er vi, men for å fungere i prestetjenesten. Det er jo litt forunderlig av og til å se et sånt uttrykk, fungerende sogneprest. Jeg synes alltid det har vært morsomt. Jeg ser det uttrykket, det står i avisa, fungerende sogneprest. Betyr det at de andre ikke fungerer? Herren vil at vi alle sammen skal fungere. Men skal vi fungere som kristne, og ikke bare ha stillingen i orden, men at tilstanden blir bedre dag for dag, så må vi om vaskekaret. Og tenk, da kunne de speile seg i dette kobberet, akkurat som kvinnene speilte seg. Og du kan speile deg i ordet, og du kan få oppleve at ordet er som et tveget sverd. Det dømmer hjertets tanker og råd. Det setter tingene på plass i ditt og mitt liv. Og da trenger ikke Herren å dømme sin menighet nå, hvis du får tingene på plass i livet ditt. Amen. Herre, takk for ordet ditt. Det er levende. Det er høyaktuelt. Det taler inn i vår hverdag. La oss få se at du begynner med oss, for at det ikke skal ende med oss som det ender med verden. Takk at du har frifunnet oss. Men takk, Herre, at du også renser oss. Så det lille lyset jeg har, det kan få skinne klart. Amen.